Ozadlik radiosu siyli. Bugün 22 iyul çarşamba kun. Mikrofon oldunda Olsu Qırmaş bizning topshiruvda bugun. Ukrainaning kunyo kunchig'ishida Moskvaga yistotuvchi separatistlar yog'inda sug'ishgan Rustem noyabr oyinda Suriyaga ketarga jina. Tumashi bilan Shamardandan bo'lgan totar yigiti Rustem o'zgan yilning oktyabr oyindan beri Ukrainaning kunyo kunchig'ishida sug'ishdi. Totarstanga mitropolit etib belgilangan Feofanning pravoslavlarni dinga jalb etish choralari shoqdi bo'lib ochiqlandi. Ozadlik turli anaqlarga toyanib, Feofan ham Totarstan muftiy Komil Hazrat Samig'ulining ummatni to'plov ustaliklarin barlab chiqdi. Bular borasida ozodlikda boshda so'nggi xabarlar. Mikrofon oldinda Landish Xarasova.
Ozodlikda xabarlar. Nechik bor, shulay.
Украина кынчыгышында шаршамба күнне иртәдән үк сепаратистлар Донецк өлкәсенең Опытное, Пески, Красногоровка һәм Березовый авылларын утка тотты. Украина хәрбиләре соңгы тәүлектә сепаратистларның аларга 80 тапкыр ут ачуын әйтә. Луганск өлкәсендә авыр техникадан Троицкая бистәсе утка тотылган. Өлкә хакимияте хәбәр итүенчә, атышлар үз билгеләнгән Луганск халык республикасы кешеләре контрольдә тоткан Калиновая бистәсе ягыннан алып барылган. Газ үткәргеч һәм дамбага зыян килгән шул ук районда Болотинное авылыда утка тотылган. Сишәмбе көнне Минскида Донбасстағы низақны жайлау тіркімі отырышында танклар һәм 100 мм калибрлы құралны көшіру турында келішінді. Роснан ширкәтенең элекке һәм хәзерге топ менеджерларының бишесе Русиядән кайтканымны дәүләт корпорациясының элекке җитәкчесе Леонид Миламедга җинаятьче ачылу белән аңлаталар. Бу хакта РБК яза. Басма мәгълүматларына күрә, Русиядән китүчеләр үзләренә карата җинаять эзәрлекләве булдыр дип шикләнә. 3-нче ел көнне Мәскәүнең басманы мәхкәмәсе Миламедны исагына утыртты. Тикшерүчеләр аны 300 миллион сум акчаны туздыруда катнашлыгы бар дип саный. Роснанда Миламед үз гамәлләре белән ширкәткә нинди зыян китергән дип саналар. 10-нче ел көнне әлеге җинаятьче Негізінде шекетінің қазіргі башлығы Анатолий Чубай шахид бұлара аңлатмалар берді. Татарстан президенті Рустем Миниханов Республикадан Федерация Шурасына сенатор вазифасына шығарған нәмзетлер арасында Русияның ішкі саясат идарасының ілікі жетекшісі қазір Мәскеу дәлет университеті қоршындаған білім беру фәнни өзек башлығы Алек Морозов, Татарстан ауыл хужалы хам азықтылық министр Марат Ахметов, Татарстанның қазіргі сенатор Сергей Батин бар. Республика президенті етіп сайланған шырақта Миниханов оларның ішісінің бірсін тоқталашақ. Президент сайлау биыл оның 13 сентябрь на узащак. Алмаз Миргаязов РБК Татарстанның баш мөхәррире итеп билгеләнде. 10 ел Татарстан радиосы җитәкчесе булып торган Миргаязовның 2015 елдан эштән китүе турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Бу адымның сәбәпләрен Миргаязов вакытта аңлатмады. Планнарым юк, берничә ай ял итәргә уйлыйм. Алда яңа проектлар, тырышлык һәм тәҗрибә бар, шуңа яңа эш белән шөгыльләнәсем килә дигән иде ул. Бүген Миргаязовның РБК Татарстан редакциясына Татмедиа җитәкчесе Фәрит Шаги Ахметов тәкъдим итте. Миргаязовка 37 яшь, ул Казан дәүләт университетының филология факультетын тәмамлаган. Урай радиосы Татарстан телерадио ширкәте Мәгариф журналы Заман Татарстан газетасында эшләгән. 8-12 сентябрь көннәрендә Казанда халыкара музейлар форумы уздырылачак. Пленар утырышта музейларның заманча үсешен тәэмин итүдә килеп туган актуаль мәсьәләләр хакында сөйләшү ниятләнә. Халыкара музейлар берләшмәсендә яхшы таныш булган Владимир Толстой Мәскәүдән, Мюнхеннән Михаил Хенкер, Лондоннан Эндрю Эрскин, Амстердамнан Бьорн Стенберс кебек шәхесләрнең утырышта доклад белән чыгыш ясавы көтелә. Татарстан милли музеена нигез салуның 120 еллыгына багышланган чарада төбәкләр икътисадына музейларның роле үсеше һәм тоткан урыны мәсьәләләренә урын биреләчәк. Маркетинг технологияләре эшчәнлекнең барлык юнәлешләрендә яңа юллар эзләү хакында да фикер алышу күздә тотыла. Форум кысаларында секция утырышлар уздырылачак, түгәрәк өстәлләр, семинарлар үткәрү, очрашулар каралган. Казан Болгар музей тыюлыгы, Зия утыраушы Харшиг музейлары яңа республика фонды эшчәнлеге белән таныш да булачак. 17-30 августта Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы базасында 2-нче халыкара кыр археология мәктәбе эшләячәк. Анда Русияның һәм чит илләрнең иң эре фәнни үзәкләреннән күренекле галимнәр һәм яшь тикшерүчеләр катнашачак. Татаринформ хәбәр итүенчә, быел әлеге мәктәп Евразия халыкларының тарихи мәдәни мирасын өйрәнү һәм саклап калуда дөнья фәнендәге иң яңа казанышларын гамәлгә кертү өчен Русия һәм чит илләр фәнни мәгърифәти ресурсларын бергә туплау максатыннан оештырыла. Былтыргы 1-нче халыкара мәктәп исә археологларның тарихи һәйкәлләрен саклап калу һәм табылдыкларны борынгы бабаларыбызның тормыш көнкүрешен күрсәтүгә яңача оештыру буенча тырышлыгын координацияләүне күздә тотып үткәрелгән иде. Секциялар барышында фәнни гамәли эшләр белән бергә тарихи мәдәни мирасны өйрәнү һәм саклау теориясе һәм методикасы мәсьәләләре, шулай ук кыр шартларында өйрәнүләрдә заманча технологиялар буенча лекциялар курсы каралган. Шулай ук Евразия халыкларының тарихи мәдәни мирасын өйрәнү һәм саклап калуда яңа технологияларга багышланган конференция да узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Тумышы белән Шәмәрдәннән булган татар егете Рөстәм узган елның октябрь аеннан бирле Украинаның көньяк-көнчыгышында сугыша. Кремль үз гаскәрләренең Украинага кергәне юк дип белдереп килгәндә, Рөстәм азатлыкка алар бер атнага керәләр, аталар да кире Русиягә чыгып китәләр дип сөйләде. Аның сүзләренчә, Мәскәү өйрәтүче инструкторларны да Украина көньяк-көнчыгышына җибәреп тора. Көзгә Рөстәм Русиядәге шәхси хәрби компанияша Сүриягә китәчәген белдерде. Аның белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тагын бер әңгәмә бүген интернетка чыкты. Татарстан соңгы 20 елда читтәге татарларны койгыртуны үз максаты итеп саный. Читтәге татарлар исә бөтен дөнья татар конгрессының сабантуйларын санамаганда башка бер эшендә күрми һәм кирәксенми дә. Бигрәк тә Русиядән читтә яшәүчеләр. Бу көннәрдә Прагада һәм Азатлык радиосында булып киткән Рауза һәм Мислих Вәлиләр инде читтә яшәүчеләрнең Татарстанга ярдәм итү вакыты җитте ди. Төркиядә танылган табибы, Төркия һәм хәтта Кытай медицина сезнең керткән хезмәтенең Татарстанга да кирәге чыксын иде дип хыяллана.
Синең өчен тау гүлләре чәчәк ата. Сандугачлар сайрап тоймый синең хакта. Иснең яңгыры бер моң булып тирә-якка. Мин бәхетле бу дөньяда, син бар чакта, чила тургайлар синең өчен, чирли тургайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен. Сүйеуің қалсын менің үтін.
Җырлы-җылы яшәүче Рауза һәм Мислих Вәлиләр Төркиягә 20 елдан артык элек Шәрқи Төркестаннан Синҗан өлкәсенең Өремче каласыннан күчеп килгән. Бүгенге көндә алар Измирдә яши. Алар белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Шулай ук иң күп укылган мәкаләләрнең берсе ул митрополит Феофан һәм мөфти Самигулин өммәтне туплауда кем остарак дип атала. Татарстанга митрополит итеп билгеләнгән Феофанның православларны дингә җәлеп итү чаралары шактый булуы ачыкланды. Азатлык төрле чыганакларга таянып, Феофан һәм Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигулинның өммәтне туплау осталыкларын барлап чыкты. Менә аларның кайберләре. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан. Тәҗрибәле җитәкче, аңа 68 яш. Дин тыелган совет чорында Израиль, Сүрия, Африка, соңрак Кавказ төбәкләрендә эшләгән. Оештыру һәм ораторлык сәләте зур. Сембердә эшләгән бер ел эчендә генә ул күп санлы чиркәүләрне төзекләндерә алган. Өлкәгә 400 ел эчендә беренче мәртәбә урыс патриархын китергән. Журналистларга ачык кеше. Заманча технологияләр белән эш итәргә ярата. Аның матбугат очрашулары YouTube сәхифәсендә турыдан алып барыла. Урыс православ чиркәүенең ВКонтакте челтәрендәге Атакай онлайн проектында сорауларга видео җаваплар бирә. Митрополитның дипломатик эш тәҗрибәсе зур. Аны митрополит рук дип йөртәләр. Сембердә эшләгән бер елда җирле губернатор Сергей Морозов белән дуслашып, аны чиркәү чараларына китергә алган. Чечнядә эшләгәндә президент Рамзан Кадыров белән уртак тел тапкан. Яңа буынга багышланган конференцияләрдә актив катнашкан, күңел ачуга корылган телевизион тапшыруларда чыгышлар ясаган. Шулай ук Феофан Сембердә чиркәү каршында епархаль православ яшьләр клубы белән эш итә. Спорттан заманча шаукымнардан читләшми, картинг ярышларында катнаша. Нинди соң Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин, менә үзегез бәя бирегез. Мүфтият тарихында иң яш мүфти, аңа бары 30 яш. У күп вакытын китап укып, белем алып үткәрә, китапханада еш булу әйтелә. Элеке татар дин белгечләре тормышы белән кызыксына. Идарә итү тәҗрибәсе җитеп бетми, Самигулинга журналистларга ачык түгел ул. Яшьләрне үз артыннан тарту өчен заманча технологияләргә зур игътибар бирә. Былтыр Кул Шәриф мәчетендә Ураза гаетендә минбәргә планшет белән чыккан Русиядәге беренче мөфти булды. Instagram, Twitter сәхифәләрен алып бара. Мөфтилеккә керешкәндә урысча гына сөйләшсә, хәзер татар телен шумартты. Районнарда чыгышларын татарча ясый. Ислам сайтларында блоклары бар, окучыларның сорауларына җавап бирә. Татарчадан тыш төрек, гарәп, урыс телләрен белә. Ораторлык осталыгы камилләшеп килә. Яшьләр өчен ислам җәйләвен оештыруда катнашып йөрде. Гаилә мөнәсәбәтләре нигезе турында дәресләр алып барды. Баят Әл-Хикма дигән интернет мәдрәсә булдырды. Менә үзегез хәл итә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, бәяне сез бирәсез. Өммәтне туплауда кем остарак, митрополит Феофанмы яисә мөфти Камил Самигуллинмы? Үз тавышыгызны үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Азатлык радиосы бик тә кирәк. Күп кеше тыңлый, бигрәк тә өлкәннәр тыңлыйлар аны, яшьләр дә тыңлыйлар ул радионы. Бик зур рәхмәт анда эшләгән кешеләргә, бөтенесенә дә. Тагын да күбрәк сөйләсеннәр, күбрәк вакыт бирсеннәр аңа.
Азатлык радиосын беләбез.
Азатлык радиосын күптән билгеле инде, ул совет заманнан бар иде. Азатлык радиосының радионы, кайы радио инде, кайы информация бирә инде. Бөтен радио караганда объективный информация бирә. Мин аны яшьтән үк югалттым хәзер. Хәзер кайсы яшьтән мәсәлән хәзер менә.
Кыска дулкыннарда 9000, 5000 тирәләрендә бирәләр.
Понятно. Интернетта чыккан юл, интернет пока кергән юл әле. Кызганычка.
Кызганычка каршы, элке сәгать 9-да була дриел. Хәзер белмим кая киткән, мин шуннан бирле ишеткәнем юк. Бик тә үкенечле хәл. Шунды яратып тыңлый дриек, менә хәбәрләр белә дриек. Татар кешесенең, татар теленең язмышы турында сүз бара дриянда. Ә хәзер ул юк. Менә мин белмим аны каян тотарга.
Менә мин инде язучы буларак әйтмәкче булам инде. Фәрүзә Хөсәенова. Азатлыкны без бик яратып тыңладык, чын күңелдән. Тик кайбер шакта күңелгә ятмаган җырлы көйләр дә чыга башлады. Бәлки шуның белән ул кыскартылгандыр. Аның сәбәбен мин белмим. Тик безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ. Замана атларга тиеш. Безнеңчә, милләтчә, милләтне югалтмаска, милләткә азатлык кирәк. Азатлыкны яулап алып бетерә алмасак та, хисебездә, кешебездә, белемебездә азатлык үзелмәсен, азатлык яшәсен, азатлыкка мәңге гомер телим.
Без азатлык буенча үзебезнең җырлар эшләдер күбрәк. Без инде ул яшьтәге пенсионерлар, безнең күңелләрне дә исәпкә алып, безнеңчә әзрәк безнең җырлар булсын ие. Алайса Азатлык радиосында ул яшьләр радиосына ул әйләнеп китте инде әзрәк. Шуңар күрә яшьләр, шау, мау. Безнең ішінде андан сәғәт болсын ие. Безнең іскі кейлеріні Туқайға, Сәйдәшевқа, Қаратайынды, бейгі чықларыны, Әлі әскар камаларыны біліп үстік. Біздің тілек, шонды классик язушыларыны, классик әйбірлер үшіләген бейік дақиларының істәліклері көбірек болсын ие деп, мен шанып қалам енді.
Шуны үстеп әйтмәкші болам мен тәртип әдәплілік турында. Үзіңні үзің кіші арасында, үзіңні өзің қунаққа барғаш, қунаққа шақырғаш, милли ғырыф ғадәтлер матур итіп, заманша итіп бізге біраз тәрбие берсәләр, біз бік сүйінір едік.
Мен мен аны билем, Рамзил Валиевтин арсындагы байрамдар булганда андагы бик хазрат бик яхшы вагазлар сөйлидер. Мен азатлыкта исемин билмим. Мен искиткич ул заманча да и мусулманча да, шин татарча да. Мен ул бик жүрөккө яхшы иде. А кая хазир кеткен ул азатлык? Мен мен азатлык турунда аны жырнымында да иштеп була. А мен алардын фикирлери бик кызыктуу.
Узбекистанда да тыңладык бик яхшы. 30 жыл мен унда турдум. Күн сайын азатлык тапшыруун тыңлап бардым.
Саат 9:00
болгондо Альбина Валиева ага менен зур сәлем.
Бу ишни башлаган инде үлкен киши. Фарит Иделле.
Фарит Иделле. Рамзил Вали. Малика Басырова менен.
Фарит Иделле инде күптөн ишли анын сүйлөшүү, анын радиодан тапшыруу алып барганда өзүн тутта билүү. Тутта билүү мен сүз турунда айтам. Сүзүнө да өзүңнү өзүң тутта билүү. Әдәби тилдә мусульманча, рус жанрларын киртмичи, пухта татарча сүйлөшүү биздин үчүн ул зур бахыт. Ул бизге бахыт истесин. Биз аңардан күтөбүз шушу бахытны.
Фарит Иделлинин эме призыв болгон эди яшьлерге: бир кулда компьютер болсун, хазиргы заманда бир кулда Куран болсун. Мына вот шу рәвиште мына яшьлерни иретерге айткан эди ул. Мына бик дөрес фикер.
Мына 21 яш тыңларым мен, бир да иштеним жок. Интернетка вообще чыккан жок. Ну, биринчи тапкыр мына сизден иштем ул радиоторунда.
Азатлык радиосун билем. Анда биздин болгон проблемалар сөйлөйлөр айым. Шуңа күрө бу радио бик керек.
Эмне проблемалар турунда сөйлөйлөр?
Экономик проблемалары, саясий проблемалары, кишилердин проблемалары инде.
Азатлык радиосунда биздин земляк Сайфулла эшлеген эди, шуну билебиз.
Демек, сиз Жоорстандан?
Батыр районунан.
Азат көптөн тыңлаганым жок. Жок эч ул тиги. Мен приемникти включайт да мен. Что-то соңгу вакытларды бир да таба алмыйм аны.
Электен нерселер билесиз анын турунда. Мына 55 яш бүгүн анын туган күнү.
Бик кутлуймун. Узак жашасын. Ул радио менен бик окшой турган эле. Азатлык турунда сүйлөй турган эле. Азатлык турунда. Азатлык бизде жок ул. Бес бүтүрдүлөр аны азатлыкны.
Керекми?
Азатлык болмаса эмне турмуш болоюнду? Шатлыклы. Шатлыклы турмуш да болмой, азатлык болмаса. А бизде азыр аякларын да, кулларын да, бес тилин да билеп бүтүрдүлөр. Бир нерсе айтып болмой, бир койда барып болмой. Все чиновники под замком сидят. Мене мене керек иде Министерство здравоохранения по льготным вопросам, по лекарствам. Бир кимге кире алмадым.
Айе ишкен бар, азатлык радиосу татар тилинде алып барыла билеш. Бүгүнкү күндө биздин татар тили югалып бара инде, биздин Казан башкалабызда деп айтайынбы инде. Шуңа татар тилин сактап калыр үчүн биздин ата-бабаларыбыздын тили югалмасын үчүн татар тили бик керек. Анда азатлык радиосун эним эртен туруп эле кошуп коёюн да. Азыр бул убакта иштегеним жок айда.
Иштеген бар, программалар керек болсо таңдайм, бик керекле радио передача. Ул радио болсо мен бик шат болор эдим.
Азатлык архивин таңдайсыз. Эфирде Башкыр дөньясы тапшыруы.
Хөрмәтле хөрмәтле ватандаштар. Дуслык моңа фестивален Нефтекама калаһында үткәрү матур елага әйләнде. Ул ысын мәгънәсендә республикабызда дуслык һәм туганлык йөптәрен ныгытусы йыр моң бәйгесе булып танылды.
Фестивальдә Башкортстанның төрле мийштәреннән, ут күршеләребез Силәбе, Бейрем өлкәләреннән, Татарстан, Казахстан, Удмуртия һәм Эстония республикаларыннан йырсыларның катнашуы сәнгать байрамының мәртәбәһен күтәрә.
шылай костарым. Оньорап кояш батканда, айрап болата кыштарым. Мине дала йырдарым, мине макта йырдарым. Жин мит минем
радио тыңлаушылар. Салауат Юлаевтың шиғырына яҙылған «Уралым минең төйәгем» йыры кем башҡарыуында яңғыраны тип уйлайһығыҙ?
Уны саф башҡортса эстон егете, Эстонияның милли опера солисы Вилу Валдма йырланы.
Башҡортостан ерендә беренсе тапҡыр аяҡ баҫыуым, тәүге тәьҫораттарым бик матур, тине ул беҙгә биргән интервьюһында.
4 көн буйына 20,000 дөньяһында яшәү, Башҡортостан халҡы, сәнғәт осталары менән аралашыу минең өсөн үҙе бер мөғжизә булды. Талантлы яштарыгыҙҙың күплеге, ошондай сәнғәт байрамдарына иғтибар бүлеүегеҙ ҡыуандыра, тип һөйләне Виллу.
Эстон йырсыһын уйлатып йөрөүсе яҡташыбыҙ, Таллин ҡалаһындағы Ағивил милли мәҙәни ойошмаһы рәйесе, журналист Флүзә Хайруллинаның әйтеүенсә, Виллу Валдманы Башҡортостан тәбиғәтенең матурлығы, халҡыбыҙҙың йыр-моң яратыуы, уның ҡунаҡсыллығы, ихласлығы хайран ҡалдырған.
Нефтекама ҡалаһындағы тамашасылардың да уларҙың бергәләп көмәк номеры һәм беҙҙең Эстон йырсыһының «Уралым» йыры тамашасылар күңеленә хуш килер дип уйлағайнык. Ысынлап та халыҡ шулай йылы ҡаршыланы. Салауат Юлаевтың бит һәйкәле инде Палдиски ҡалаһында бар, ул турала бөтә халыҡ белә. Унда уның һәйкәле генә түгел, уның даны бар. Эстония халҡы һөйләй, Салауат һәр көндә диңгеҙ сергәһенә килеп, өҙгәләнеп-өҙгәләнеп үҙ туған яғын һағынып йырлағандыр тип. Бәлки ул нәҡ ошо йырҙы «Уралым», туған яғым дип өҙгәләнеп йырлағандыр.
Эстонияла йәшәүсе ватандаштарығы даша Башҡортостан тураһында ишетеп белә инем. Миңә армияла Рәсәй ҡалаларының береһендә хеҙмәт итергә тура килде. Әммә Башҡортостанға килеп, үҙем өсөн яңы донъя астым. Йөрәгем һиҙә, Салават батырҙың туған иленә килеп, тағы ла йырлаясаҡ мәнәлетине Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма.
Minu südamlik tervitus Paškiiri rahvale, kogu Paškorostanile Eesti Vabariigist Tallinnast ja soovin teile kõike ilusat ja head ja kaunis suve.
Эстония милли операһының профессионал йырсыһы Виллу Валдма беҙгә шундай эпизод һөйләне. Таллинда саҡта Башҡортостанға килер алдынан иртән торғас та телевизор ҡабыҙа. Ә унда «Уралым, тыуған төйәгем» йыры яңғырай. Быны юғарынан илаһи көс бүләге тип ҡабул итә.
Виллу «Уралым, тыуған төйәгем» йырын өс йырсы башҡарыуында тыңлай. Улар бер-береһен ҡабатламай, һәр кем үҙенсә башҡара. Башҡорт халыҡ йырҙары шундай үҙенсәлекле, ҡатмарлы боролмалары бик күп. Үтә моңло булыуы менән күңелемде әсир итте, ти Виллу. Уның «Дуҫлыҡ моңо» фестивалендә ҡатнашып, Салауат Юлаев ижад иткән йырҙы йырлауы фестивалдең йөҙөк ҡашы булды.
Good.
чыккан оралды.
Эфе қолағына келіп, Салават Юлаевтың хейкәлін һәм Эстонияның тәуге президенті Константин Пяц яшәгән үйге қойылған тоқтаташты көріу вилуының көңілінде ойылып қала.
Салаватты символ итеп түгел, милли батыр, легендар шәхес итеп олылықлауыды, олы хөрмәткә лайықты вилу Валдма.
Эстонияның милли опера йырсыгы Виллу Валдма Башкортстандан бик канатланып кайткан. Әлеге көндә ул Салават Юлаевтың шигырына язылган тагы бер йыр өйрәнүен Башкортстанга килеп йырлап ишеттерәсәген хәбәр итте. Йыр моң илсәһенә илһамлы иҗат юлдаш булһын.
Флүзә Хайруллина һөйләй.
Оңа башкорт яры ақшаны, кейлі ақшаны, башкорт ярлары бик матур икен. Немешләп мин бұңа қазар қызық ғыммағамын деп әйті. Мен ағылмымен башкорт халқы ақшаны мүне аралаштым, жүнде матур тұйғы қалдырды деп әйтті. Халық қала ақшаны оның сығышы.
Хөрмәтле ватандаштар, һәм башкорт дөньяга тапшыруын тыңлагыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.